Ostiralero bezala, aste hontako gaur zortziaren aurrerapena egiteko tartetxoa hartuko dugu eta telefonaren bestaldean dago bi astetik behin bezala Amagoia Mujika kazetaria. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zuek ere ondo?
Gu ere ondo, ondo, beti bezala, ostiraleko pozik deskantxurako. Jarriko gara gaurko kontuei begira Amagoia eta lehenengo gaiari helduko diogu, aste hontako gaur zortzian aurkitu dezakegun erreportajeetako bat, eta Asia arantza joduzue oraingoan, izan ere, Asiako hegoekialdeak uko egin dio mendebaldeko zabortegi izateari eta horren inguruko erreportaje bat dakarzue.
Bai, oso reportaje interesgarria eta zerpentsatu asko ematen duena, ba, zaborrarekin ere negozio handi bat dagoelako munduan zehar antolatua, ez?
Mm-hmm.
Kontua da, bueno, herrialde aberatsek hondakin gehiegi sortzen dituzte, ez? Eta normalean ez dituzte behar bezala jasotzen, gai bakoitza berezita, ez, birziklatzeko moduan.
Mm-hmm.
Orduan, gertatzen dena da, Asiako herrialde askotara eramaten dutela zabor hori, teorian herrialde hoietan bereizteko eta berziklatzeko bidean jartzeko.
Uh-huh.
Ordu ne orain arte Txinara eraman izan dira milioika tona zabor urtero, baino Pekingo agintariek ingurumen arloan oso iruditxarra zutela eta jarrera aldatzea erabaki dute, eta orduan hondakin horiek importatzeari ezetz esan zioten 2018an. Ez? Orduan pixka bat esan dezakegu negozioa Asiako egoeki aldera ari dala mugitzen, beste Malasiara, Tailandiara, Filipinetara, Indonesiara. Ari dirala bidaltzen zabor hori nolabait, eta bueno, sekulako arazoak sortzen ari dira, arazo diplomatikoak ere, ze, bueno, herrialde pobre horietako asko, konturatzen ari direlako, trampa handi bat dela, ez? Ze teorian, historia edo teoria polita edo ipuina da, ez? Eramaten dituzte birziklatzeko moduko hondakinak herrialde hoietara bertan prozesa ditzaten, ez? Eta horrek nolabait lanpostu ugari eta irabazi ederrak ekartzen dizkie herrialde hoiei. Hoi da teoria. Baina, praktikan gertatzen dana da, iristen diren hondakin hoiek, asko toksikoak direla, teknologikoak direla, material degrada ezinak direla, eta gainera oso gaizki iristen direla, nahastuta, gai toksikoak, plastiko biziklatzeko modukoak ez dianak, erabilitako pixioiala, kontakin elektronikoak, dena nahastuta, eta hori prozesatzea ezinezkoa da, gaina kontuten izan behar dugu, herrialde pobre hauetan, baliabideak ere ez diala punta-puntakoak. Orduan azkenean, sortzen da, arazo haundi bat, hondakin horiek kutsakorrak direlako, lan egin behar duten, horiekin lan egin behar duten langileentzako sekulako arriskua dakartelako, eta gainera inguru horiek kontaminatzen ari direlako. Orduan da pixka bat, herrialde aberatsei sobratze zaien zaborra herrialde pobretara eramaten da, eta panorama da bastante kezkagarria, ez? Eta ja teoria bezala edo abia puntu bezala ere zerpentsatu handia eman beharko liguke. Mm-hmm. Ordu, zer gertatzen ari da? Toki askotan ja hasi direla birziklatu ezin diren edo toksikoak diren hondakin hoiek bueltan bidaltzen jatorrizko herrialdetara. Eta adibidez, joan den maiatzaren 30ean, Kanadako estatuak bidalitako itsasontzi handi bat, goraino hondakin ezkargatuta Filipinetara bializuna, Filipinek bueltan bializuten Kanadara, esan ez hor zeuden hondakinak legez kontra importatutakoak zirela eta ez dituztela jasoko. Eta hori ari da gertatzen, toki askotan, bada egoera diplomatiko oso tensio handikoa, eta ez dakigu zer emango duen, baina hori gertatzen ari da.
Ba, esandakoa zer pentsatua ematen du kontu guzti honek eta aste hontako gaur 8an, ba bueno, gehiago ezagutzeko eta egoera honen inguruko kontu gehiago jakiteko aukera izango dute entzuleek. Bigarren kontu batera pasako gara eta hau ba erreportaje zabal bat, elkarrizketa askoz ba bueno, josia ere euskerari begira eta kirolari begira jarri zaretelako, euskera lehen mailakoa omen delako, ba bueno, baduelako lehen mailako kirol taldeetan eta ba presentzia nahiko txo.
Bai, ba gertatu dana da gizonezkoen lehen mailako futbolean ba denboraldia hasiko dute bost taldek, hori ja datu oso importantea da. Bai. Eta bost talde horietako entrenatzaileak euskaldunak dira. Euskaldunak, mm-hmm. Euskal Herrikoak dira eta euskal hiztunak dira eta gainera bostak dira euskararen aldeko jarrera publikoa agertu dutenak. Ez, ordun oso datu esanguratsua iruditu zitzaigun, bueno, zer esana ematen duena eta horregatik erabaki genuen entrenatzaileekin datu horren inguruan hitz egitea, ez? Mm-hmm. Bueno, batzuek pentsatzen dute gehiago dela kasualitatea joera baino, beste batzuek esaten dute futbolean ere gero eta euskera gehiago entzuten dala, mm-hmm. baina denak ados daude esaten dutenean oso datu importantea dala eta aprobetsatzeko moduko egoera bat dala. Eta nolabait euskeraren zat datu importantea eta esanguratsua izan beharko lukeela. Ez? Badakigu gaur egungo gizartean futbola ba, begi belarri asko erakartzen dituen kirola dela, jende asko egoten dala pulpito horri begira, eta orduan, bueno, ba, entrenatzaile hauek jakitun dira zer nolako erreferentzia diren zentzu horretan, eta denek agertu dute hori baliatzeko gogoa, ez? Orduan, bueno, badaukagu Jagoba Arrasate, Osasunako entrenatzailea dena, eta berak esaten du, ba, futbolak daukan oihartzuna baliatu dezaketela, ba, euskera zabaltzeko, eta erabideek ere erantzunkizuna daukagula horretan. Osasunaren kasua oso berezia da, ze urte gutxian asko euskaldu den talde bat da, ez? Batetikan, bueno, teknikoki edo talde teknikoan euskaldun asko daude, futbolariak ere batzuk badaude euskaldunak, eta ez direnei taldeak berak, klubak eskaini die euskaltegira joateko aukera. Uh-huh. Horre eta xoarren badaukate aekakin hitzarmen bat, eta klaseak ematen dituzte, ba, jokalariak, teknikoak, laguntzaileak, bueno, Osasunako familia handi hortan euskaldundu nahi dutenak aukera daukate horre euskalduntzeko, ez? Eta oso datu importantea da. Bai. Eta adibidez, Osasuna lehen mailara igozeneko ospakizunetan ere, ba, sare sozialetan ere ikusiko zenutenez, euskerak izan du presentzia bat. Jagoba Arrasatek bertso bat botazun hor Iruñeko udaletxeko balkoitik, ez? Eta jakinda, ba, Nafarroan badagoela, bueno, euskeraren kontrako sektore bat edo, eta han ikustea naturaltasun guztiarekin, ba, jende askorentzat idolo diren hoiek euskera erabiltzen, ba, ustet oso oso lan importantea egin zutela, eta bueno, Jagoba Arrasate ere ba jakitun da horrena eta berak garrantzia handia ematen dio horri, ez? Mm-hmm. Bigarrena Gaizka Garitano, Atletikeko entrenatzailea, berak ere garbi dauka, irudi publiko bat daukagu, eta euskararen etorkizunean gu ere garrantzitsua gara. Gaizka Garitanon kasuan, bea oso oso euskararen aldeko militantea da, Atletikeko entrenatzailea izan da, ba esaten du, jokalari askorekin euskara hitz egiteko aukera daukala, eta gainera horrela ateratzen zaiola, osea bi euskaldunen artean euskeraz egitea dela naturalena eta horrela ateratzen zaiela. Ez dutela esfortzurik egin behar. Esfortzua dela kontrakoa, ez? Beak esaten du adibidez, bueno, ba, zenbait jokalarirekin gazteleraz egin beharra, ba, berentzako esfortzu bat izango litzatekeela, ez? Eta, bueno, orokorrean esaten du oso jakitun dala ze paper daukaten futbol mundukoak ba, euskeraren aldeko borroka horretan, beak erantzunkizuna handiarekin bizi duela hori, Eta gainea, bueno, gustatuko litzaiokela benetan prentsaurreko guztiak euskeraz bakarrik eman alizatea, taldearen azalpenak euskeraz eman alizatea, baino tamalez, bueno, aldun guztia egiten dula euskeraz, baino tamalez oraindik erabat uneko unean ezin dula euskeraz funtzionatu, ez? Baina adibidez bai esaten du gauza bat oso kuriosoa edo polita, ba gustatzen zaiola komunikabideetan agertzen danean euskeraz aritzea, galdun gehiena, ba, bere txekoek, bere lagunek, bere alabek, eta ingurukoek, ba, ikusi dezaten hitz egiten, bere, berea den hizkuntzan, ez, bere hizkuntza naturalean nola baita, eta importantzia ematen dio horri. Eta, bueno, kompromiso handi bat sentitzen dula euskerarekin, oso aukera ona dela bost entrenatzaileak euskaldunak izatea, eta bera prest dagola, edo zer gauza egiteko, edo zein ekimen, edo kanpainan, edo parte hartzeko historia honekin, ez, oso interesgarria. Jose Luis Mendilibar, Eibarreko entrenatzailea da. Jose Luis Mendilibarrek, bueno, badara mazaia urte batzuk entrenatzaile bezala, 84az geroztik dabil talde ezberdinetan, batzuk Euskal Herrian gidatu dituen taldeak, beste batzuk estatu mailan, eta berak bai esaten du gero eta gehiago entzuten dela euskera futbolaren munduan. Eibarren kasuan esaten du bi euskal hiztun bakarrik dauzka taldean, Asierri Esgo eta Anaitz Arbila, eta biekin noski euskeraz egiten du, baina ba, taldeko gainontzeko guztiak ez dira euskaldunak, eta biztan denez horrek asko mugatzen du, ez, erabilera. Baina bai Mendilibarrek bai esaten du oso aukera polita dela euskerarentzat bostak izatea euskaldunak, eta adibidez ba, prentxaurrekotan, da komunikabideetan, eta hori ba, ikusiko dela, ez, eta oso importantea dela, ba, jende asko egoten delako oiei begira.
Begira, bai.
Hori da, orduan horrek nolabait prestigioa eta garrantzia ematen dio euskerari, ez da, erakusten da ere, ba, euskerak denerako balio dula, baita ere futbolerako.
Ba, bai, eta gainera, aipatzen zenuen bezala Magoian, lehen aipatzen zenuen bezala idolo edo eredu izate horrek ere, ba, bueno, egiten du euskera bera ere, ba, esaten zenuen bezala, maila goiko batean jarri, eta denerako balio duenaren erakusgarri izan daiteke guzti hau.
Bai, bai, oie, eta hori boste entrenatzaile oso barneratuta daukate, badakite beraiek egiten dutenak eta egiten duten hizkuntza hautuak ondorio batzuk ditula, eta oso jakitun dira horrenak, eta horrena, eta neri hori oso interesgarria iruditzen zaitu adibidez. Laugarrena, Imanol Aguazil, Realeko entrenatzailea, hau oriotarra da, euskalduna, eta, bueno, berdina ez, Realean jokalari askorekin euskeraz egiten duela, ali gehienekin, eta talde teknikoan ere, ba, seitik bost euskaldunak direla, eta ia dena euskeraz egiten dutela, ez. Kuriosoa da, Imanol Aguazilen kasuan, ba, esaten du, berarre jokalari izan den garaian, ba, naiz eta Euskal Herritik kanpo aritu den, ba, Villarrealen, Burgosen eta beste talde batzuetan, ba, beti topatze zitula taldean, beti zeudela beste bizpairu euskaldun edo, eta orduan beti egin izan dutela euskeraz beraien artean, eta aldageletan euskal kantak abesten eta askotan aritu direla, ez? Ba, bere taldekideen harridurarako edo, baina denek errespetu handiz hartu izan dutela beti historia hori, ez? Eta gero, komentatzen duen beste gauza polit bat, ba, askotan partidotan euskara erabiltzen dutela, ba, arerioak ez ulertzeko, behaiek esan behar dutena. Eta orokorrean, bueno, beak bai esaten du taldean euskaldun asko daudenean sentitzen dula, ba, euskerak batu egiten dula, eta talde horrek nortasun berezi bat hartzen dula, eta, bueno, Realean ere hori gertatzen dela, euskaldun desente dituztela, eta berak oso modu naturalean erabiltzen dula hizkuntza, ez. Eta Asier Garitanoren kasuan, Alabeseko entrenatzaileen kasuan, ba, berdin, ez, pixka bat, bueno, ba, euskera normaltasunez erabiltzeko aukera, prentxaurrekotan bi hizkuntzetan aritzeko aukera, historia da Alabesen bakarrak ustez momentu honetan dakiela, jokalari bakarrak dakiela euskera, orduan, claro, egoera horretan zailagoa da. Baina, bueno, naiz eta taldean, igual ez dezun erabiltzeko aukera izango, nahi aina, ba, bueno, prentxaurrekoetan, komunikabideetan, jendea gerturatzen zaizunean, ba, oso importantea da, zuk euskaren aldeko apustu hori egitea, eta Asier Garitanok ere egiten du, ez? Eta berak konsiente da hortaz ere. Orduan, ba, bueno, interesgarria, ba, bitu, euskera nola xirrikituetatik ez sartzen da, ba, bitu, noraino iritsi da.
Ba, bai. Benetan interesgarria erreportajea eta elkarrizketak ere, esandakoa, ez da gutxi, ba, bueno, bost talde euskaldun, euskal iztun dituen entrenatzaileekin, eta tartean, esan bezala, ba, bueno, jokalariak ere, eta inbeste naturaltasunekin ere, euskeraren erabilera bultzatzea, euskerarentzako, berarentzako ere, ba, bueno, beste bultzadatxo bat ere izan daiteke egoera hau. Ba, hortxe gaurko bigarren kontua eta azken elkarrizketara pasako gara Magoia, Gaurzortziaren aurrerapenarekin amaitu aurretik, Infragantia harrapatu duzuelako Libana Taboa da barkatu abeslaria eta arraunlaria da bera eta berarekin hitz egin duzue.
Bai, oso kuriosoa da historia, zane urkirik egin dio elkarrizketatxo bat, eta, bueno, bera kirolaria da, arraun munduan asko ibilitakoa, gaur egun Orion patroilanetan ari da, baina, bueno, ba, deskubrituzun, ez dakit, 2015 edo, ba, lagun batzukin, bueno, kantuan ari zirela, ba, bere lagun musikari batek, ba, komentatu zion, jo, ba, ze ondo abesten dezun, animatuko zinateke nerekin koro batzuk egitea, eta, bueno, asizan abesti batzuk koro batzuk egiten, eta bihurtu da taldeko abeslari, ez? Eta, bueno, oso kuriosoa da, bueno, ze, arraun lari bezala irabazi ziteken dena uste irabazita daukala Libana Taobadak, baina aurten Orioko patroia da. Eta pixkat arrauna jarraitzen dutenek jakingo dutenez patroiak sekulako bullak egiten ditu talde animatzeko eta sekulako, ez, ozen ematen ditu aginduak. Orduan horrek sortzen dizkio arazo batzuk, ze gero, claro, estropada eta gero askotan ahotsa urratuta izaten dut akanturako ba ezpa egoera,
claro.
Eta panorama honena, orduan horri buruz ere hitz egiten du, eta baina bueno, ba musikarako zaletasuna betidanik izan duela, eta, bueno, ba, nahi gabe bezala, ba, biak gurutzatu dira bere bizitzan, ez, arrauna, eta musika.
Mm-hmm. Ba, interesgarria, lotura asko ematen du ez daukatela tartea, braien artean abesteak eta arraune egiteak, baina, bueno, esan dakoa, oiuak eta tartean egoten dira arraunean, beraz, eztarria ere prestatuta egon behar izaten da horrelakoetarako.
Baina, kuriosoa da, zebeak esaten du, bueno, nahiz eta ez daukaten, hola, printzipioz edo kanpoti begiratuta antza hundinik, ba, bi lekuetan aurkitzen dula adrenalina. Esaten du, sensazio berdinarekin igotzen dela agertokira, eta aurreneko akordeak entzun bitartean eukitzen duen urduritasun puntu hori, parekatzen du, ba, estropada hasi aurreko momentu hoiekin, eta, bueno, esaten du, beak topatzen dizkiela antzekotasun batzuk,
Ba, interesgarria benetan hau ere, Libana Taobadari egindako elkarrizketa, ba, honekin amaiteko dugu aste hontako Gaurzortziaren aurrerapena, ez dakita Magoia beste amutxoren bat bota nahi duzun, edo, bueno, oraingoz egiten dugun aurrerapena hiru hauetan utziko dugun.
Bueno, bai, Unai Gaztelumendiren irritzia, ez, iritzi marrastuak, nik uste eta emango dula ere asteburuan zehar zer esana.
Ba, hortxe utziko dugu amutxo hori ere, beti esaten dugun bezala, hau aurrera pentso bat besterik ez da, beraz, entzulei gonbita luzatuko diegu ere, aste hontako Gaurzortzia eskuartean hartu eta lasai datorren guztia irakurtzekoa. Eta zuri Amagoia Mujika, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, beti bezala, inbeste kontu gurera ere ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere, seguruenik, baina, uda aurretiko azken astea izango den hortan, beraz, ondo ibili bitartean?
Bai, berdin, zuek ere, aste buru hona izan.
Berdin, agur Amagoia.
Jo.